Herra forseti, ég held að það sé verulegt áhyggjuefni og það nær út fyrir þetta hús. Hvernig hæstvirtir ráðherrar og háttvirtir stjórnarþingmenn túlka lög um opinber fjármál, lög sem við settum hérna sjálf, sem ramma utanum okkar störf. Það augljóst og það 24. greinin mjög skýr varasjóðin, almenna varasjóðin sem ber að horfa þröngt á. Meirihluti fjárlaganefndar beygir sig undir það sem að ráðherra segja og túlkun ráðherra á lögum opinber fjármál. Háttvirt fjárlaganefnd á að vera hér til eftirlits og aðhalds en ekki beygja sig undir túlkun ráðherra á lögum opinber fjármál. Það augljóst að ef þeirra leiði farin, þá erum við að brjóta þær reglur sem við höfum sett okkur því sjálf. Og þetta til skammar.
Þá tekur